so buona Gianni. Babu pete kahle lo puthi ohamba naye. Yakholisa mfethu kwenza kanje, kodwa ngiyahluleka ukuzibamba manje. I-crush yami leno ohamba naye, inkinga ngisahlanganiso yazi naye. Cela ungenzela iqiniso ungiphathe kahle, unakekele please zobuya ngimnande. Yazi umuntu wami lona ohamba naye, futhi uyabona na ukuthi uyangifanela. Ithi crush yami leno ohamba naye, uphimcela umenzela iqiniso ungiphathe kahle. Yabo umfethu lo muntu uyenalwengihlala njalo mangikhupha. Ngiphila naye sikhudla sesikhulile, mina naye manje vuka. Yazi uyena ngempela, asikhulumi uqele ngilalela. Nawe kuhamba ngempela, my brother ngiqele umbambela. Yena lo muntu wami qele ngibhekelela, noma ungamsebenzisa kodwa ngizomlanda ngempela.
Yabo mfethu lo muntu uyena le